Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 13. jul, u vestima dana. U Prištini počinje pretraga lokacije moguće masovne grobnice. Umro haški optuženi Goran Hadžić. Predsednik Crne Gore Filip Vujanović u Beogradu. Danas samit NATO-Rusija. U Ujedinjenim nacijama predstavljeni kandidati za generalnog sekretara. Britanija dobija novu premijerku Terezu May. Tropski dan do 38 stepeni, u Beogradu 37. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta se zna o Tadžikistancu koji je iz zatvora u Guantanami prebačen u Srbiju. Urednica u tadžikistanskom servisu Radija Slobodna Evropa, Khirimon Bagosoda.
Prema informacijama njegovih roditelja, on je nestao 1992. Konačno su prepoznali svog sina na fotografiji u tekstu koji je objavio tadžikistanski servis Radija Slobodna Evropa, u kome je navedeno da se jedan koji se nalaze u zatvoru Guantanamo zove Omar Hamzajević Abdulajev.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu još nije postupilo po tužbi koja je podneta u slučaju pet logora u Srbiji tokom rata 90-ih. Zoran Šrangut, predsednik Udruge pravnika Vukovara.
Bojimo se da nije do sad postojala politička volja u Srbiji da se, što se kaže, šapa digne sa pravosuđa u ovome predmetu.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U kampusu Univerziteta u Prištini počinje iskopavanje radi pretrage te lokacije zbog sumnje na postojanje grobnice, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Arsim Grđaliju, direktor odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu. Kako je rekao, postoji sumnja da se radi o žrtvama albanske nacionalnosti, a informaciju o tome dobili su od svedoka. Radovi će trajati dva dana, rekao je Grđaliju.
Da bude tužilac i komisija je to odobrila, tako da u 9.30 počinje pregledavanje osumnjičenog mesta.
Goran Hadžić, koga je Haški tribunal u aprilu 2015. pustio na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga, umro je sinoć u Novom Sadu. Hadžića su kao posljednjeg optuženog u bekstvu vlasti Srbije uhapsila u leto 2011. On je bio optužen za progon Hrvata na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za istrebljenje, ubistva, nezakonito pritvaranje, mučenje, nečovečna dela, deportaciju i prisilno premeštanje u periodu od 1991. do 1993. godine u istočnoj Slavoniji i Kninskoj krajini. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ocenio je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik negiranjem genocida u Srebrenici odabrao civilizacijski mrak u koji vodi Republiku Srpsku. Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu još nije postupilo po tužbi koja je podneta u slučaju pet logora u Srbiji tokom rata, saopštili su predstavnici Udruge pravnika Vukovara 91. Oni su se u Beogradu sastali sa zamenicom tužioca Snežanom Malovićem i mandatarom Aleksandrom Vučićem. Zoran Glavonjić.
Zoran Šangut, predsednik Udruge pravnika Vukovara 1991. rekao je nakon sastanka u tužilaštvu da pomaka nema.
Ono što se možemo zaključiti iz današnjeg razgovora, bojimo se da ništa nije rađeno. Iako je pravno ovdje sve jasno, sve i pravno čisto, ali bojimo se da nije do sad postojala politička volja u Srbiji da se, što se kaže, šapa digne sa pravosuđa u ovome predmetu.
Udruga pravnika Vukovara 1991. je 2008. srpskom tužilaštvu predala kaznenu prijavu zbog, kako je ranijih godina navodilo ovo udruženje, ratnih zločina u logorima Stajićevo, Begejci, Sremska Mitrovica, Niš i vojno-istražnom zatvoru u Beogradu. Po njihovoj evidenciji, posle pada Vukovara 1991. na tim mestima bilo je zatvoreno oko 7.000 Hrvata, civila i pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Šangut, koji je također bio pritvoren, kaže da se ove tvrdnje lako mogu dokazati.
Ja sam svjedok četiri ubojstva koja su se dogodila u tim logorima. Tužilaštvo može doći do formacija koji su tamo bili. Ispitivali su nas tadašnja vojna lica Jugoslavenske narodne armije i svi ovi koji su nas i tukli, koji su činili ubojstva, bili su uniforma Jugoslavenske narodne armije.
Razgovor sa tužilaštvom u Beogradu prethodio je sastanku sa budućim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Susret je zakazan uz posredovanje Josipa Juratovića, poslanika u Bundestagu, i saglasnost ministra spoljnih poslova Nemačke Franka Waltera Steinmeiera. Josip Juratović izjavio je posle sastanka sa Vučićem da je zadovoljan razgovorom.
I imam osjećaj da ćemo uspjeti riješiti ta pitanja koja su otvorena, odnosno problemi koji stoje pred nama i koji se konačno moraju rješavati za dobrobit prije svega Hrvatske i Srbije, a i na kraju krajeva i za procese koji su u ovoj regiji po pitanju uspostavlja poverenja.
Tema sastanka sa Vučićem bila je i zahtev udruge pravnika Vukovara 91. da se u Stajićevu postavi spomen ploča na mestu nekadašnjeg logora. Pero Kovačević iz udruge pravnika Vukovara 91. rekao je da je dokazano da je najmanje 19 Hrvata ubijeno u logorima u Srbiji.
Ja vjerujem sad, poglavito kad ste vi u procesu pristupanja Srbija Evropskoj uniji, kad se otvara poglavlje 23. pravosuđe, naprosto sad će se morati raditi ono što se nije radilo i mi vjerujemo da će to raditi profesionalno, da će struka odraditi svoj dio posla što sad se nije radilo.
Inicijativu udruženja iz Hrvatske od početka podržavaju Žene u crnom. Staša Zajović iz te beogradske nevladine organizacije rekla je da je važno da se rasplete teret zločina u Vukovaru.
Može da se kaže da zločina ima na svim stranama, ali mi sad bavimo se zločinima koji su počinjeni u naše ime. I druga stvar, čemu služe susreti protokolarni zvaničnika Srbije i Hrvatske ukoliko nisu praćeni konkretnim činovima? Da li to znači da je to ubiranje spoljnopolitičkih poena? Da li su to pritisci? Šta to znači ukoliko nemaju nikakve veze sa pravdom i kažnjivošću?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U narednim minutima o retkom herojskom činu iz ratova 90-ih, admirala bivše JNA Vladimira Barovića, koji je tokom rata odbio da bombarduje hrvatske primorske gradove, na Cetinju je posthumno odlikovao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Admiral Barović bio je komandant Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre, a 91. je izvršio samoubistvo na ostrvu Vis, nakon što je odbio naređenje da bombarduje hrvatske primorske gradove. Nećete pročitati u udžbenicima, ali ćete čuti ponegde u Crnoj Gori da je jedini metak na koji Crna Gora može biti ponosna, a koji je ispaljen 90-ih, metak generala Barovića. Slušate Srđana Jankovića.
Boris Raonić, direktor Građanske alijanse koja je inicirala dodjelu ordena admiralu Baroviću, kaže za Radio Slobodna Evropa da su u toj organizaciji prijatno iznenađeni.
Ovaka njegova odluka dobija na dodatnoj težini jer predsjednik Vujanović je čovjek koji je 90. bio ministar pravde, ministar unutrašnjih poslova, znači bio je dio sistema, dolazi iz partije koja je 90. godina sprovela ove stvari protiv kojih je i admiral Barović jedini izlaz našao u samoubistvu. S ovim formalnim činom Crna Gora konačno priznaje da je ulazila loše stvari tokom 90.
Podsjetimo, Barovićeva odluka da oduzme sebi život inspirisala je crnogorskog književnika Momira M. Markovića da 96. godine izrekne rečenicu koja nije ušla u istorijske čitanke, ali jeste u usmeno predanje. Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića. Činjenica je da šira javnost u Crnoj Gori nikada nije čula za admirala Barovića. Pitali smo Borisa Raonića kako široj javnosti omogućiti da se upozna sa tragičnim i ujedno herojskim činom otpora admirala Barovića.
Jeste, nažalost, vrlo se malo zna o činu admirala Barovića i ne samo admirala Barovića, nego i drugih časnih vojnika koji nisu prihvatili ono što im je bilo naređeno tih godina. Prvenstveno to mislim na admirala Đurovića, koji je također pod veoma sumnjivim okolnostima stradao, sada možemo reći slobodno likvidiran. Tako da uloga i predsjednika nije samo da uruči njegovoj porodici orden, već i da ukaže na stvari koje sada dešavale, da proširi malo tu priču. Ja prvenstveno očekujem od javnog servisa i svih ostalih medija i nevladnih organizacija da informišu javnost šta se tada tačno dešavalo, šta je tačno radio i gospodin Barović i gospodin Đurović, da bi na taj način pokazalo da ipak je u tom suludom vremenu bilo ljudi koji su zdravo razmišljali da onih 90% koji su bili na drugoj strani, koji su radili sve ove stvari, ipak nisu bili kompletna Crna Gora.
Nedavno je upućena i inicijativa da jedna ulica na Cetinju dobije ime Vladimira Barovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovaj primjer iz Crne Gore podsjeća nas na generala JNA Vladimira Trifunovića, koji je predao kasarnu u Varaždinu 1991. godine i spasao živote mnogih vojnika, a zbog toga u Srbiji doživeo golgotu, osudu za izdaju, zatvor, život u neuslovnoj sobici, da bi dobio kakvo takvo zadovoljenje oslobađajućem presudom 2014. godine. Hoće li u Srbiji doći vreme da bude odlikovan, a da njegov čin bude vrednovan kao red ko herojstvo.
Slobodna Evropa.org.
Predsednik Crne Gore Filip Vujanović boravit će danas i sutra u poseti Srbiji, gde će se sastati sa predsednikom Tomislavom Nikolićem, predsednicom Skupštine Majom Gojković i mandatarom Aleksandrom Vučićem. Vujanović i Nikolić zajedno će večeras otvoriti Crnogorsku kuću u Beogradu. Komentarišući odluku Skupštine grada Subotice da ovogodišnje zvanje počasni građanin pripadne Matiji Bećkoviću, istoričarka Latinka Perović je podsjetila da je ta ista Skupština odbila da njen počasni građanin bude Radomir Konstantinović, i to ne jednom, nego dva puta. To je rečeno u Subotici na promociji zbornika O duhu otvorenosti sa tekstovima 19 autora iz celog regiona o filozofu i književniku Konstantinoviću. Posle Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbija je prihvatila dvojicu zatvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi, koji ne predstavljaju bezbednosnu opasnost i protiv kojih nikada nije podignuta optužnica. Oni će u Srbiji biti u programu resocijalizacije koji Sjedinjene Države imaju sa mnogim zemljama širom sveta. Branka Trivić.
Nakon što je američki državni sekretar John Kerry izrazio zahvalnost Srbiji, ocenivši da je to izuzetno značajan humanitarni potez srpskih čelnika na globalnom nivou, zahvalnost je izrazio i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Najvažnije je da ovi ljudi su primljeni u društvu u Srbije, da nađu način da počne novi život u Srbiji. Ja mislim da je vlada već uradila nekoliko koraka u onaj pravac i da će i dalje ići u onaj pravac.
Jedan od dvojice primljenih zatvorenika je jemenac Abdul Rahman Ahmed, koji je 2001. uhapšen u Afganistanu. Zaključeno je da od njega nema opasnosti. Drugi zatvorenik koji stiže u Srbiju je Omar Hamzajević Abdulajev iz Tadžikistana. Na listi za puštanje je još od 2009. godine, nakon što su američke vlasti zaključile da ne predstavlja nikakvu pretnju, ali je dugo čekao zbog procene da nema uslova za njegovu sigurnu repatriaciju u Tadžikistan. Urednica tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Hirimon Bakozoda, kaže za naš servis da postoje dve verzije priče o ovom pritvoreniku i da niko pouzdano ne zna koja je tačna. Prema informacijama njegovih roditelja, pravo ime mu je Muhamadi Davlatas.
Prema informacijama njegovih roditelja, on je nestao 1992. kada je u Tadžikistanu izbio građanski rat. Tada je bio mlađi tinejdžer, svojim roditeljima je rekao da odlazi u Dušanbe, ali je onda nestao. Njegovi roditelji su ga dugo tražili i preko međunarodnih agencija i preko Tadžikistanskog ministarstva policije, ali uzalud. Konačno su prepoznali svog sina na fotografiji u tekstu koji je objavio tadžikistanski servis Radija Slobodna Evropa, u kome je navedeno da se jedan od 13 tadžikistanskih državljana koji se nalaze u zatvoru Guantanamo zove Omar Hamzajević Abdulajev. Upravo su u njegovoj slici prepoznali svog sina. Drugu verziju priče on sam je ispričao američkim bezbednosnim snagama koje su ga uhapsile u Pakistanu 2001. posle napada međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na Afganistan. Amerikanci smatraju da je moguće da je on bio član radikalne organizacije islamističkog pokreta Uzbekistana, povezanog sa Al-Kaidom, i da je završio obuku u kampovima te terorističke organizacije u Afganistanu i Pakistanu. On je međutim te tvrdnje pobijao. Za sve vreme koje je proveo u zatvoru u Guantanamu, nikada nije optužen, izvođen pred sud, niti osuđen. Njegov američki advokat tvrdi da mu se predstavio kao tadžikistanski državljanin koji je u Afganistanu bio izbeglica zbog građanskog rata u Tadžikistanu i koji nije počinio nikakav teroristički akt.
Kaže Kirimon Bakozoda iz tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama za Radio Slobodna Evropa, kaže da se u Sjedinjenim Državama veoma ceni to što je Srbija prihvatila dvojicu zatvorenika iz Guantanama.
Ovo je jedan gest koji je Srbija učinila prema Sjedinjenim Državama, koji je gest dobre volje, i to se ceni u Sjedinjenim Američkim Državama, naravno. Jedno od prvih obećanja predsjednika Obame bilo da će zatvoriti Guantanamo zatvor. To se smatra jednim gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
Ocenio je Ivan Vujačić, a politički analitičar Dragomir Anđelković za naš radio kaže da će dvojica zatvorenika, u skladu s praksom koja se primenjuje u drugim zemljama, u Srbiji biti u programu resocijalizacije.
već 20 država je u tom programu sa Sjedinjeničkim državama. Oni dolaze u jednu vrstu kućnog boravka pod prismotrom sa mogućnošću da se školuju dalje i uz školovanje da polako se radno socijalizuju. Znači, u pitanju je program koji ima za cilj da ljude koji su bili u Guantanamu uključe u društvo, ali u nekoj državi gdje bi bili oni otečeni od prethodnog svog socijalnog okruženja i potencijalnih veza sa raznim ekstremističkim grupama. Po pravilu, u prvoj fazi se ni ne zna gdje tačno borave, kako bi bilo izbjegnuto da im neko preti ili opet da neki grupe ekstremne probaju s njima dođu u kontakt, a zavisno od procesa njihove socijalizacije, taj proces polako postaje otvoren. To je neka uobičajena praksa u drugim zemljama, a mislim da se kod nas ništa neće menjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Prištini počinje pretraga lokacije moguće masovne grobnice. Umro haški optuženik Goran Hadžić, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Beogradu. Danas samit NATO-Rusija. U Ujedinjenim nacijama predstavljeni kandidati za generalnog sekretara. Britanija dobija novu premijerku Terezu May. Tropski dan do 38 stepeni, u Beogradu 37. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Analiziramo fenomen preletača. Šta je Aleksandru Seniću, koji je najpre iz Demokratske stranke otišao sa Tadićem u njegovu novu stranku, da bi sada prešao u naprednjake, poručio Ljubiša Preletačević Beli?
Ja sam oduševljen jer imamo još jednog člana u porodici Preletačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se u Briselu održava samit NATO-Rusija, prvi nakon prošlonedeljne odluke u Varšavi da alijansa poveća vojno prisustvo u istočnoj Evropi na granici sa Rusijom zbog ruske agresije na Ukrajinu.
Samit se održava na ambasadorskom nivou i drugi od 2014. godine kada je počela ukrajinska kriza. NATO je objavio odluku o slanju 4000 vojnika u Poljsku i Baltičke zemlje zbog uznemirenja nakon aneksije Krima. Moskva je najavila razgovor o američkom raketnom štitu kao i o zaštiti neba nad Baltikom. Iz NATO štaba je najavljeno da će Rusija i saveznici razgovarati o tri teme: ukrajinskoj krizi, vojnoj transparentnosti i situaciji u Afganistanu. NATO će obavestiti Rusiju o varšavskim odlukama.
U Ujedinjenim nacijama predstavljeni kandidati za generalnog sekretara. Među 12 kandidata su i petoro iz regiona: iz Srbije Vuk Jeremić, Hrvatske Vesna Pusić, Makedonije Srđan Kerim, Crne Gore Igor Lukšić i Slovenije Danilo Turk. Vuk Jeremić, predstavljen kao bivši predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i bivši ministar inostranih poslova Srbije, između ostalog se založio za reformu Ujedinjenih nacija.
Vuk Jeremić served as the president of the 67th session of the United Nations General Assembly. He was also the foreign minister of Serbia.
I believe we need to change.
Ja vjerujem da su potrebne promjene. Vjerujem da treba imati jasan plan kako to učiniti. Vjerujem da ja imam plan kako to učiniti i zato sam ovdje.
And that's why I'm here.
Thank you very much indeed.
Bivša hrvatska ministarka inostranih poslova Vesna Pusić snažno je podržala ideju o međunarodnim tribunalima poput Haškog suda. Ja sam feministkinja i mislim da je to važno. Muškarci su dominirali 70 godina sa 50% ukupnog iskustva u životima, rekla je Pusićeva, poredeći izazove globalnog zagrevanja sa opasnošću od nuklearnog naoružanja. Bugarka Irina Bokova, koja je do obelodanjivanja priče o kupovini 3 miliona dolara vrednih nekretnina u Njujorku slovila za jednog od glavnih kandidata za Banovog nasljednika, podržala je ideje da budući generalni sekretar treba da bude žena iz istočne Europe. Bivši slovenački predsjednik Danilo Turk je upozorio da su Ujedinjene nacije posljednjih godina izgubile deo legitimiteta, dok je bivši crnogorski premijer Igor Lukšić obećao da će, ukoliko bude izabran na mesto generalnog sekretara, posebnu pažnju posvetiti mladima. Predstavljanje kandidata upriličeno je u saradnji sa medijskom kućom Al Jazeera. Kandidata koji najviše odgovara po proceduri će izabrati Savet bezbednosti i predložiti njegovo imenovanje Generalnoj skupštini. Velika Britanija dobija novu premijerku Terezu May. Britanski mediji je nazivaju jedinom osobom sposobnom da ujedini suprotstavljene tabore u konzervativnoj stranci. Predsednik SAD Barack Obama odao je počast petorici policajaca koje je prošle nedelje ubio snajperista u Dallasu tokom protesta zbog policijskog nasilja nad Afroamerikancima. Obama je istakao da SAD nisu toliko podeljeno kao što izgleda u atmosferi rasnih tenzija i incidenata sa policijom.
Ovde sam da poručim da nismo toliko podeljeni kao što izgleda.
Presuda Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu da Kina nema istorijsko pravo na Južno-Kinesko more izazvala je buru u vodama već uzburkanog regiona. Zemlja tužilac Filipini odluku je proglasila istorijskom, SAD nazvale obavezujućom i konačnom, dok je Kina bezrezervno odbacila. Vlasti u Moskvi su objavile listu od 22 navodnih terorista i ekstremista rođenih na Krimu. Među njima su novinari, državni aktivisti i politički zatvorenici koji su kritikovali nezakonitu aneksiju Ukrajine. Na spisku je i Mikola Semena, saradnica Radija Slobodna Evropa. Semena je optužena za navodno pozivanje na separatizam u medijima.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Imam ponudu za Senića koju neće odbiti, poruka je koju je dojučerašnjem funkcioneru Socijaldemokratske stranke, a od skoro novoj uzdanici naprednjaka Aleksandru Seniću, uputio Ljubiša Preletačević Beli, lider pokreta Samo jako. Ovaj slučaj, ali i način na koji je formirana većina u beogradskoj opštini Vračar, još jednom je ukazao da u ovdašnjoj politici prevladava princip koristoljublja, a ne delanja iz ideoloških uverenja, saglasni su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beleži Milan Ešić.
Jednostavno, čovjek zastane, pogleda, vidi da građani ipak podržavaju ono što sam ja kritikovao i ja nemam nikakvo pravo da i dalje ostanem na toj strani koja je gubitnička, ako mi je pružena ruka i ponuđena saradnja politike koju podržava 50% građana Srbije.
Razlozi su zbog kojih se Aleksandar Senić odlučio za pridruživanje naprednjacima Aleksandra Vučića, prema kojima je do svog novog angažmana bio veoma kritičan. Senić je prvobitno bio član Demokratske stranke dok je predvodio njen nekadašnji predsjednik Boris Tadić. Nakon toga prešao je i u Tadićev SDS, koji je osnovao po napuštanju redova demokrata.
Ja sam oduševljen jer imamo još jednog člana u porodici Preletačević.
Da li biste eventualno ga pozvali da se pridruži i vašem pokretu?
Kako da ne. To bi bilo još jedno preletanje i ja mislim da bi to bilo idealno za njegovu karijeru. To će obeležiti 2016. sigurno kao jedan od jačih preleta.
Ushićeno je konstatovao u izjavi za Radio Slobodna Evropa Ljubiša Preletačević Beli, koji nije časio časa i još je juče Seniću putem društvenih mreža čestitao prelazak u Srpsku naprednu stranku. Lider je grupe građana Samo jako, koja je želela da ukaže na sav besmisao političke scene u Mladenovcu, ali i šire, i formirala listu i na posljednjim lokalnim izborima ostvarila plasman odmah iza Srpske napredne stranke. Kad ne igra ulogu bezdušnog i korumpiranog političara, kao Luka Maksimović, što mu je i pravo ime, daje svoju ocenu političke scene u Srbiji.
Veliki prostor za taj loš rad i za to preletanje. Što da neka niko ne prati to, ajde preleteću, ja uradit ću ovo. Nema nikakve kontrole političke, znači niko ne kontroliše te političare, oni rade šta hoće, imaju tu slobodu i zato nemaju ni obraza, oni se ni ne stide. Preleteo čovjek i njemu je super.
Motiva za preletanje je pregršt, ali naravno oni koji to čine u prvi plan isključivo ističu ideološke motive. Po strani ostaje onaj mnogo očigledniji razlog, direktna materijalna korist. Informacije o tome su međutim svedene samo na tračeve, kaže politikolog Dušan Spasojević.
Pa recimo stan u nekoj centralnoj beogradskoj opštini ili tako nešto, ako je reč o važnim preletanjima. Sa druge strane, te ponude ne moraju biti toliko izdašne ako je stranka u kojoj je dotični preletač recimo na izdisaj. Dakle, ako je vaša politička karijera u u staroj stranci, da tako kažem, već na kraju, onda zapravo vam preletanje daje novu nadu da ćete opstati profesionalni političari i da ćete se baviti relativno lagodnim poslom.
Još jedan od primjera koji deluje kao preletanje je formiranje većine na beogradskoj opštini Vračar, što su učinili naprednjaci i Liberalno-demokratska partija, uprkos tome što su pre izbora bili na različitim listama i suprotstavljenim stranama. U ovakvim situacijama najveći su gubitnici građani, čije je poverenje iznevereno, kaže Raša Nedeljkov iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost.
Birači su ti koji su na kraju uskraćeni da imaju svog predstavnika, ali oni su iz kakvih god razloga glasali za određenu političku opciju, a na kraju ne znaju koji ih više predstavlja u lokalnoj skupštini, gradskoj skupštini ili na kraju krajeva u republičkoj skupštini. Što jedino u ovom trenutku možemo da menjamo kroz ozbiljnu reformu izbornog zakonodavstva s jedne strane i kroz ozbiljnu edukaciju, nam su potrebni aktivni građani, građani koji će zahtevati u stvari da se ovakve stvari zaustave, jer na kraju krajeva ti odbornici i ti narodni poslanici odlučuju u našoj budućnosti, odlučuju u našem životu.
Zaključuje Nedeljkov iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Pod nazivom Beograd nije mali, održava se danas u 18 sati protest protiv rušenja objekata u beogradskoj Sava Mali u izbornoj noći i maltretiranja građana. Inicijativa Ne davimo Beograd je ponovila da zbog nasilja u Sava Mali traži ostavke gradonačelnika Siniše Malog, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, VD direktora policije Srbije Vladimira Rebića i načelnika komunalne policije Beograda Nikole Ristića. Inicijativa Ne davimo Beograd je do sada održala 4 protesta zbog nasilja u Sava Mali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Okončan je ovogodišnji exit koji je Novi Sad u nekoliko dana pretvorio u svetski muzički centar i svetski grad mladih. Da li je osim uživanja u muzici i promenjenom imidžu grada bilo i dobre zarade? Prilog Ive Martinović i Norberta Šinkovića.
Štandovi sa lokalnim specijalitetima, ručno pravljenim nakitima i odećom zauzeli su centar Novog Sada za vreme egzita. Poslastičar Jožef Kočiš kaže da je manja poseta nego ranije.
Prometa ima, ali nije ko što je bilo pre.
Radmila Jelić-Popović, koja prodaje ručno pravljene majice i torbe, ističe da je, iako mnogi misle da su najbolji kupci sa zapada, turisti iz regiona preotvaraju svoje novčanike.
Najbolji kupci su i dalje Hrvati, Makedonci, Bosanci, Evropa malo slabije, ali to smo navikli i proteklih godina.
Popularni su hosteli, posebno među onima koji imaju manji budžet za putovanja. Vlasnik jednog ovakvog objekta u centru grada, Ranko Samadžić, kaže da je smeštaj tokom cele godine pun. Jedini problem predstavlja nelojalna konkurencija.
Problem sa nelegalnim smeštajem koji nikako ne možemo da rešimo.
Vlasnici restorana brze hrane su zadovoljni. Jedan od njih je i Miroslav Bukinac.
Imamo mi gostiju već svake godine sve više i više. Jedino bi da vratimo exit ko nekada 7 dana. Ovo je malo kratko, ali dobro.
Novosađanima sa kojima smo razgovarali, uglavnom ne smeta gužva u centru grada.
Ima mnogo stranaca, to je dobro, ne odumire nam zemlja baš toliko.
Pa meni se generalno sviđa, mi se kad ima naroda, sad raznog.
Samo da ima malo kulture, da se ne baca ono što ne treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Iva Martinović i Norbert Šinković.
Jedna informacija iz Austrije. Vlada te zemlje će oduzeti kuću u kojoj je 1889. godine rođen nacistički vođa Adolf Hitler, kako bi se sprečilo da objekat postane mesto hodočašća neonacista. Porodica aktuelne vlasnice prodala je tu kuću u 1938. godine nakon anšlusa Austrije nacionalsocijalističkoj stranci za veliku svotu novca. Porodica je ponovo vraća u svoje vlasništvo 1954. godine. Ipak postoji nesporazum oko toga šta sada treba da se uradi sa kućom. Ministar unutrašnjih poslova Austrije Wolfgang Sobotka želi da se kuća demolira, ali drugi kažu da bi muzej ili eventualno supermarket bili efikasniji u procesu depolitizacije ovog objekta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Prištini počinje pretraga lokacije moguće masovne grobnice. Umro haški optuženi Goran Hadžić, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Beogradu. Danas samit NATO-Rusija. U Ujedinjenim nacijama predstavljeni kandidati za generalnog sekretara. Britanija dobija novu premijerku Terezu May. Tropski dan do 38 stepeni, u Beogradu 37. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.